Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Někdo to přežije a někdo zemře, plujeme do moře jako řeka Temže. Proč se mám bát o život svůj, vždyť každý den je jenom můj. Život je příběh, každý svůj píše, všichni jsme hosté pozemské říše. Někdo chce vládnout celému světu, ovládnout strachem naši planetu. Bohem jsme stvořeni a zpět jdeme k Pánu. Den končí večer a noc zase krána, budem jen loutky virtuálního světa, zavření doma trávit zimy i léta. Až celá zem se spojí a každý stáří svojí, odvahu najde zem dřív, teprve pak budem žít. Zas pozná lidská rasa, co je život a krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno. Ale než zemřem, prožijem život, a je jen na tobě, jaký budeš pilot. Umíš se vznést a vidět krásy světa, nebo se bojíš a nechceš létat. Zase se zvedneš, když dopadneš na zem, smíješ se těm, co říkají, že jsi blázen. Když na to máš, tou cestou se dáš, poznáš i krásy, které nečeká. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí, odvahu najde zem dřív, teprve pak bude břít. Zas pozná lidská rasa, co je život ta krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí, odvahu najde zem dřív, teprve pak bude žít. Zas pozná lidská rasa, co je život tak krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno.
Dobrý den, vítejte u prvního dne jednání Velké poroty. Jsme zde v místnosti, která byla pro tento účel speciálně vybudovaná, abychom vyslechli svědky a odborné znalce s ohledem na to, co se stalo v souvislosti s koronakrizí. A jsme spojeni s mezinárodní skupinou právníků. A abychom začali, předávám slovo advokátce Aně Gardnerové ze Spojených států amerických. Děkuji, Vivian. Je mi ctí a potěšením účastnit se tohoto mezinárodního vyšetřování a ustanovení Velké poroty proti některým pachatelům, kteří v celosvětové zločinecké spolupráci spáchali zločiny proti lidskosti na celé světové populaci v podobě naplánované pandemie zvané COVID-19. My, skupina mezinárodních právníků a soudce, vedeme trestní vyšetřování po vzoru řízení Velké poroty ve Spojených státech. Toto vyšetřování Velké poroty slouží jako vzorové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě složené z občanů z celého světa všechny dostupné důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných v rámci COVID-19 a to k dnešnímu dni proti vůdcům, organizátorům, podněcovatelům a spolupachatelům, kteří napomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu pandemie. Zločiny, které mají být vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoba vykonala nebo opominula při realizaci společného plánu a spáchala tak zločiny proti lidskosti, a všechny takové trestné činy budou odsouzené v různých společenstvích porotců po celém světě. Toto vyšetřování je z lidu, vedené lidem a pro lid a bude označováno jako lidový soud veřejného mínění. Jelikož se nám nepodařilo najít soud, který by vyslechl skutečné důkazy v rámci současných soudních systémů, podnikáme toto řízení mimo současný soudní systém, a to na základě přirozeného práva. To vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem a mezi správným a nesprávným. Toto řízení může být jednou z nejdůležitějších akcí vedenou mimo soudní systém, která se v tomto roce uskuteční. My jako skupina mezinárodních právníků předložíme skutečné důkazy od skutečných odborníků, jako jsou vědci, historici, lékaři, ale i oběti. V této prezentaci nevystupují žádní herci, pouze skuteční lidé, kteří touží po nastolení spravedlnosti, a my potřebujeme vaši pomoc. Důvodem pro ustanovení procesu Velké poroty je skutečnost, že náš svět se nachází v kritické fázi lidstva, která závisí na probuzení všech lidí, abychom zvrátili směr, který by mohl navždy změnit způsob našeho života jako svobodných lidí. Trajektorii tohoto směru musíme zvrátit již nyní a vyšetřování před Velkou porotou je nejrychlejším způsobem, který známe, jak předložit důkazy veřejnému světovému soudu, vám, lidem. V USA mohou taková trestní řízení zahájit pouze okresní prokurátoři nebo generální prokurátoři jednotlivých států. Protože to však v USA nikdo neudělal, přicházíme, abychom vám důkazy předložili formou tohoto typu soudního řízení, které je ve Spojených státech běžné. Tento model vychází z americké velké trestní poroty. Velká porota obvykle rozhoduje o tom, zda jsou důkazy dostatečné k podání obžaloby proti jednomu nebo více obviněným. Probíhá za zavřenými dveřmi a obviněný ani jeho obhájce nejsou tomuto typu řízení přítomni. My však tento proces provádíme zcela otevřeně před zraky vás lidí, před lidovým soudem veřejného mínění. Účelem tohoto vyšetřování je odhalit důkazy, které by mohly být použity v tomto typu řízení právě ve vaší jurisdikci. Vyzýváme vás, abyste se k nám připojili v rámci otevřené transparentnosti s využitím skutečných důkazů, skutečných advokátů, skutečného soudce a skutečných svědků odborníků, které by mohly být předloženy v rámci skutečného řízení před Velkou porotou u soudů Spojených států. Úspěšný příběh této země napsali lidé, kteří věřili v ústavní zřízení vybudované ve prospěch lidí. Naši předci historicky čelili epickým výzvám při budování základů naší ústavy. Byla to právě tato ústava a její uznání přirozených práv a svobod, které osvobodily svobodomyslné lidské bytosti od nadvlády britské koruny. Proto s vědomím naléhavosti budeme vás, lidový soud veřejného mínění, žádat o přezkoumání předložených důkazů, abychom na konci tohoto řízení získali zpět naše práva a svobody udělené každému člověku v této zemi i na světě. Děkuji vám, paní Gardnerová. Ráda bych se obrátila na soudce Rui Fonseca e Castra, který právě celé toto řízení vede. Pane Fonseco, dobré odpoledne. Legitimita lidového soudu veřejného mínění probíhá na základě přirozeného práva. Během posledních dvou let jsme byli svědky kolapsu demokratického právního státu. Jménem myšlenky ve společné dobro, která nikdy nebyla podporována a byly nám odebrány ty nejzákladnější práva a svobody. A my již cítíme, že se blíží gigantická vlna obětí. Justice a její systémy, kdysi ochránci základních práv a svobod, již neplní své povinnosti. To znamená, že již neexistuje důvěra v soudce. Máme čekat jakoby nic, dokud nebudeme zcela vyhlazeni, nebo raději převezmeme své povinnosti jako členové našich společenství? Je to naše právo a především povinnost vůči lidem a naší budoucnosti, abychom se bránili proti útlaku a tyranii. Přirozené právo patří neoddělitelně k člověku a bez ohledu na jeho pozitivní verzi nám dává svatá práva na odpor proti útlaku. Jsou-li ústavy zdrojem pozitivních vitálních hodnot, svobody, základních práv a svobod, přirozené právo je jejich původním zdrojem. Přirozené právo dává lidem legitimitu k obraně základních práv a svobod vůči státu, který se stal tyranským. Nyní je zcela jasné, jak národní a mezinárodní justiční systémy selhaly v ochraně lidí před tyranií. Tudíž je dané přirozeným právem a nepsaným právem vlastním lidskému stavu, že tento lidový soud veřejného mínění nachází svou legitimitu k zahájení soudního řízení, které dnes začíná. Za mě je to vše. Děkuji. Děkuji vám za tento úvod. To byl soudce Ruiz Fonseca e Castro. Nyní bych ráda předala slovo Deaně Pollard-Saxové ze Spojených států amerických. Dobrý den, jmenuji se Deana Pollard-Saxová a posledních 22 let jsem byla profesorkou práva, expertem na ústavu, aktivistkou občanských práv a právní poradkyně. Dnes jsem tu, abych s vámi diskutovala o odvození klauzule naší svobody, která se vrací zpět k přirozenému právu a abych vám vysvětlila, proč vakcíny proti COVID-19 jsou všechny protiústavní, a to na základě naší historické judikatury. 4. července roku 1776 podepsali naši otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti. A zde je to, co řekli. Považujeme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy a že mezi ně patří život, svoboda a hledání štěstí. V roce 1891 náš nejvyšší soud v případu nazvaném Botsford vysvětlil, že lékařská svoboda je nescizitelná a je jedním z nejcennějších práv, které vůbec můžete mít. Řekli, že žádné právo není považováno za posvátnější nebo není zvykovým právem pečlivěji střeženo než právo každého jednotlivce na vlastnictví a kontrolu vlastní osoby, bez jakéhokoliv omezování nebo zasahování jiných osob, leda že by na základě jasné a nespochybnitelné autority zákona bylo možné říci, že právo na vlastní osobu je právem na úplnou imunitu, která má být ponechána na pokoji. V roce 1914 to soudce Cardozo, který se později stal soudcem nejvyššího soudu USA, vyjádřil takto. Každý člověk, který má dospělý věk a zdravý rozum, má právo rozhodnout o tom, co má být učiněno s jeho vlastním tělem. A chirurg, který provede operaci bez souhlasu svého pacienta, se dopouští útoku, při kterém je odpovědný za škodu. Přesně tyto pojmy a doslovné výroky našeho soudu byly opakovány v průběhu desetiletí. Například v roce 1990 v případu nazvaném Cruzan versus ředitel Ministerstvo zdravotnictví v Missouri, kdy nejvyšší soud v podstatě rozhodl, že každý jednotlivec má právo odmítnout lékařskou péči. To sahá až anglickému zvykovému právu a zde je to, co řekl soudce Brennan v případu Cruzan. Angloamerické právo vychází z předpokladu důsledného sebeurčení. Z něj vyplývá, že každý člověk je považován za pána svého vlastního těla a může, pokud je při smyslech, výslovně zakázat provedení život zachraňující operace nebo jiného lékařského zákroku. Jak je tedy možné, že nám naše vlády vnucí lékařskou léčbu bez souhlasu, nikoliv se skutečným informovaným souhlasem? Nutí naše lidi, aby si vzali vakcínu, která má experimentální charakter, pod pohrůžkou ztráty živobytí, domova a vzdělání. Naše vláda se opírá o případ nazvaný Jacobson versus Massachusetts. Vysvětlím tento případ a vysvětlím vám, proč vlastně podporuje naši stranu, že si můžeme vybrat jak léky, tak i lékařské postupy pro naše těla. Případ nepodporuje výrobce vakcín a nepodporuje povinné očkování. V roce 1902 během pandemie neštovic, která zabila stovky milionů lidí na celém světě, přijal stát Massachusetts zákon a ten říkal, že každý člověk musí být očkován proti neštovicím nebo zaplatí pokutu $5. Přesně to zákon říkal, byl to zákon typu buď a nebo, který dával lidem možnost zaplatit pokutu $5, pokud se nechtějí nechat očkovat. Pan Jacobson se domníval, že ho jeho zájem na svobodné rozhodnutí chrání jak před očkováním, tak před zaplacením pokuty ve výši $5. A tak se po zaplacení pokuty ve výši $5 dostal až nejvyššímu soudu USA a chtěl své peníze zpět a nejvyšší soud se podíval na lékařské důkazy. Vakcína proti neštovicím se používala 100 let. Používala se po celém světě s velkou účinností a potlačovala jednu z nejhorších pandemií v historii světa. Po pečlivém přezkoumání lékařských důkazů, po učinění závěrů týkajících se účinnosti a bezpečnosti vakcíny a potřeby vakcíny proti neštovicím, soud rozhodl, že pan Jacobson nedostane zpět svých $5. Také mějte na mysli, že pan Jacobson věřil, že má svobodné právo běhat po městě a být viděn po celém městě, aniž by byl očkován. Trochu se oháněl tím, že není očkován, protože věřil, že má právo být venku bez lékařského ošetření, o které nestojí. A tak se názor soudu opíral o všechny tyto skutečnosti. A tyto skutečnosti dnes nepodporují mimořádná opatření proti covidu. Jedna z posledních věcí, kterou soud řekl v případu Jacobson versus Massachusetts, cituji, nyní rozhodujeme pouze o tom, že se zákon vztahuje na tento případ a že se zjevně neobjevuje nic, co by tento soud ospravedlňovalo, aby jej považoval za protiústavní a neúčinný v jeho žádosti vůči žalobci panu Jacobsonovi. Je několik důvodů, proč případ Jacobsona nepodporuje dnešní nařízené očkování proti covidu. Za prvé je tu obrovský rozdíl, pokud jde o rizika pro veřejnost. Pandemie neštovic zabíjela až 60% lidí na vesnicích. Když neštovice prošly, umíralo 20 až 60% lidí s celkovou úmrtností kolem 30%. V některých obdobích umíralo více než 90% dětí, které byly neštovicím vystaveny. A teď to porovnejte s COVID-19, který zabíjí jen nepatrný zlomek 1% lidí, riziko pro veřejnost není ani zdaleka takové. Druhou věcí je, že covid vakcíny ve skutečnosti vůbec nejsou vakcíny, na rozdíl od dřívejších vakcín, které zastavily infekci a přenos. Tyto vakcíny nedělají ani jedno. Jsou to experimentální vakcíny, nejsou tu 100 let, nejsou vyzkoušené a otestované. A naši lidé jsou vystaveni experimentálním vakcínám, když nikdo neví, jaké budou její dlouhodobé účinky. A právo v případě Jacobson versus Massachusetts poskytovalo lidem možnost zaplatit pokutu $5. Dnes by to znamenalo necelých $150. Srovnejte to s tím, že lidé přicházejí o své živobytí, o všechno, na co si vydělali, své domovy a vysokoškolské vzdělání, protože se nepodrobí experimentální vakcíně. To se prostě srovnat nedá. Případ Jacobsona nepodporuje výrobce vakcín ani povinné očkování. Někteří se mohou ptát, proč tedy nebylo povinné očkování proti covidu prohlášeno za protiústavní v plném rozsahu. Dobře, některé z nich byly, ale existuje jeden, který obstál před nejvyšším soudem dne 13. ledna 2022. Chtěla bych to vysvětlit. Za prvé, požadavek na povinné očkování zdravotníků vznikl na základě klauzule o zdanění a výdajích dle ústavy USA článku 1 oddílu 8. Kongresu byl historicky dán velký prostor k tomu, aby k federálním penězům připojil háčky. Takže si musíte vzít to kyselé společně s tím sladkým a pokud chcete federální peníze, musíte dodržet podmínky kongresu. V průběhu historie bylo kongresu dovoleno klást podmínky pro získání finančních prostředků na zdravotní péči a konkrétně odsouhlasil podmínky pro omezení přenosu infekčních onemocnění. Přesto jejich rozhodnutí bylo 5-4, bylo pouze 5 soudců, kteří souhlasili s tím, že požadavek na povinné očkování zdravotníků prošel původním testem, aby se zjistilo, zda soud zastaví prosazování požadavku na povinné očkování. Ale skutečnou otázkou zde je, jak soudce Thomas naznačil, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny. Nebylo k tomu přihlédnuto a soudce Thomas to dal jasně najevo a další tři soudci se připojili. Důvod, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny, je to, že tato otázka nebyla předmětem projednání soudu. Ze všech 22 států, které napadly požadavky na povinné očkování ve zdravotnictví, žádný stát nenapadl to, že požadavek na povinné očkování porušuje doložku o svobodě. V této doložce se nacházejí naše zdravotní svobody. V průběhu historie nás tato doložka chránila před nechtěnými lékařskými postupy a dokonce nám umožňovala požadovat lékařské postupy, které chceme. Takže za mnou vidíte obrázek budovy Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Věřím, že až budou našim soudcům předložena lékařská fakta týkající se účinnosti vakcíny, potřeby vakcíny a způsobu, jakým naše vlády šikanují a nutí lidi, aby se nechali očkovat proti své vůli, soud podpoří naše práva na svobodu a prohlásí všechny požadavky na očkování za protiústavní. Ještě dnes a v následujících dnech se dozvíte informace od řady lékařů, kteří popíší, proč se tato vakcína nepodobá vakcínám, které známe z minulosti. Doporučuji vám tedy, abyste zůstali s námi a děkuji vám, že nás sledujete. Děkuji vám, paní Pollard-Saxová, za toto vaše úvodní prohlášení. Nyní bych ráda předala slovo doktoru Rainerovi Fulmichovi, advokátovi v Německu, aby nám poskytl své vyjádření. Děkuji. Dobré odpoledne, jmenuji se Rainer Fulmich a je mi potěšením být jedním ze členů skupiny významných mezinárodních právníků a advokátů, kteří již mnoho měsíců spolupracují na tomto velmi důležitém případu. Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro vás uděláme s pomocí mnoha renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů. Za prvé, neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze pandemie PCR testů poháněná promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka před zhruba 12 lety a byl připraven skupinou superbohatých, psychopatických a sociopatických lidí, kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou kontrolu nad námi všemi lidmi na světě. Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu. Za druhé, samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem a tak dál, a také použitím léků, jako je ivermektin, hydroxychlorochin a tak dále. Ale všechny tyto nikoliv alternativní metody léčby, ale skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby prosadili svůj konečný cíl, kterým je přijmět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce. Za třetí, ti samí lidé, kteří před 12 lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako mírná chřipka, tím, že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku, vytvořili tuto pandemii koronaviru. Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření pandemie. A stejně tak jedním z jejich účelů tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové pandemie nyní. Kdybychom se tehdy blíže podívali během Lehmanovy krize, namísto toho, abychom slepě věřili slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k zodpovědnosti, Viděli bychom tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní platformy Světového ekonomického fóra, které začalo vytvářet své vlastní globální lídry prostřednictvím svého programu Mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela Merkelová a Bill Gates. A už tehdy bychom pochopili, co vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je páchají a profitují z těchto zločinů. Za čtvrté, konec konců vám, porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohli ovládnout platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní redukci populace, tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity a abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou a kontrolou jejich Světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a kontrolován každý náš krok a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné světové banky, samozřejmě jejich. Na závěr případu a poté, co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, Christianu Drostenovi z Německa, Antonimu Faucimu z USA, Tedrosovi ze Světové zdravotnické organizace, Billu Gatesovi, BlackRocku a Pfizeru. Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultrabohatých lidí a jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudopandemii jako zástěrku, zatímco naše pozornost je upřena na pandemii, chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání úplné kontroly nad námi všemi. Existuje řada platform, na nich se tato skupina schází a diskutuje o této agendě. Tou nejdůležitější je však Světové ekonomické fórum, které bylo založeno v roce 1971, tehdy ještě 33-letým Klausem Schwabem. Jejich členy je na 1000 světových korporací s ročním obratem nejméně 5 miliard amerických dolarů, politici, zástupci médií, vědci a další takzvané vysoce postavené osobnosti. Scházejí se jednou ročně v Davosu, ale existují i další podobná setkání, například v Číně. A od roku 1992 vytvořili a představili nám vlastní skupinu politických lídrů pro svět. Mezi prvními absolventy, jak jsem již zmínil, byla Angela Merkelová a Bill Gates v roce 1992. Dalšími jsou Sebastian Kurz, donedávna rakouský kancléř, Justin Trudeau, kanadský premiér, Jacinda Ardernová, premiérka Nového Zélandu, Emmanuel Macron, prezident Francie a mnoho, mnoho dalších. Tato skupina, které se dnes říká Davoská klika, otevřeně, kdy jejich publikace Velký reset od Klause Schwaba je jedním z nejdůležitějších zdrojů těchto informací, propagují přesun světového majetku této skupině superbohatých lidí, takže pak v roce 2030 nebudou obyčejní lidé vlastnit nic a budou šťastní, což se v ní výslovně uvádí, že budeme pod jejich jednou světovou vládou s digitální měnou, kterou nám dá jejich jedna světová banka. A také otevřeně propagují s úzkou spoluprací s lidmi, jako je domnělý obžalovaný Bill Gates, Rockefellerové a další, drastické snižování světové populace a manipulaci DNA zbývající populace, a to až směrem k transhumanismu. Jejich nejdůležitějším cílem je však řízená, samozřejmě jimi, Imploze zcela vyrabovaného finančního systému a současné zavedení digitální měny vydávané jednou jimi řízenou Světovou bankou a stejně důležité zavedení světové vlády pod OSN, která se v roce 2019 dostala pod jejich plnou kontrolu. Za tímto účelem připravovali konkrétní plány ohledně této koronavirové pandemie přinejmenším od jara roku 2001. Operace Temná zima. Po níž následoval takový další nácvik, cvičení Lockstep dle plánů Rockefellerovy nadace z roku 2010. A konečně událost 2.01 z října roku 2019, kterou sponzorovalo Centrum zdravotní bezpečnosti Johna Hopkinse, Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum a nadace Billa a Melindy Gatesových. Členové poroty budou předvoláni různí vysoce uznávaní odborníci ze všech oblastí vědy, ale také svědci, kteří budou v tomto procesu vypovídat o poškozeních, které utrpěli v důsledku podání experimentálního očkování. Po úvodních prohlášeních začneme za týden předvoláním bývalého příslušníka americké armády Jamese Bushe, který se v roce 2001 účastnil operace Temná zima, bývalých členů britských zpravodajských služeb Briana Gerishe a Alexe Thompsona a investigativních novinářů Whitney Webb a Matthew Arrett, bývalé pracovnice a poradkyně WHO doktorka Sylvia Berendt a doktorka Astrid Stuckelbergerová. Vysvětlí nám historické a geopolitické pozadí toho, s čím jsme konfrontováni, a ukáží nám, jak byla tato agenda plánovaná nejméně 20 let počínaje operací Temná zima v roce 2001. A o nějakých 10 let později scénář Lockstep od Rockefellerovy nadace končící generální zkouškou události 2.01 v říjnu 2019. A vysvětlí, jak v době, kdy neexistovaly žádné případy, které potřebovaly k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, je vytvořili tím, že nechali obžalovaného Drostena vymyslet příběh o bezpříznakových infekcích, které neexistují, a o tom, jak tento PCR test dokáže odhalit nákazu prostřednictvím hromadného testování zcela zdravých lidí, ty, kteří jsou infikováni. Je to lež, jak vám ukážeme. Budeme pokračovat další skupinou svědků, doktorem Wolfgangem Wodargem, zkušeným plicním specialistou a bývalým poslancem německého Bundestagu a Rady Evropy, kterému se podařilo odhalit první pokus druhé strany o pandemii prasečí chřipky před 12 lety jako mírné chřipkové onemocnění. Profesorka Ulrike Kammerer, bioložky, doktorem Mikem Eatonem, bývalým viceprezidentem Pfizeru, doktora Sylvia Berendt, doktora Astrid Stuckelberger, profesorka Dolores Cahillová, profesorka Antonieta Gattiová z Itálie, profesor dr. Arne Burkhardt z Německa. Tito odborníci nám vysvětlí, co se skrývá za legendou o začátku epidemie pocházející z trhu se zvířaty ve Wuhanu. Ukáží, že virus není o nic nebezpečnější než běžná chřipka, že PCR test nám nemůže říct nic o infekci, ale je jediným základem pro všechna koronavirová opatření, včetně konečného opatření tzv. Vakcín. A že tzv. Vakcíny jsou nejen neúčinné, ale i mimořádně nebezpečné. Bez ohledu na to, zda je virus přírodního či umělého původu, náš imunitní systém si s virem dokáže dokonale poradit, o čemž svědčí úmrtnost na infekci mezi 0,14 až 0,15% nebo i méně procent. Dokud se nezačaly aplikovat experimentální injekce, nikde nebyla zaznamenána nadměrná úmrtnost. Na začátku roku 2020 dokonce nebyly žádné případy. Případy však potřebovaly k tomu, aby mohli vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví, protože to byl jediný základ, na jehož základě by bylo možné podle jejich vlastních vymyšlených pravidel, které odsouhlasily všechny vlády členských států WHO, použít neotestované nové léky, experimentální injekce na lidech. Po prvním neúspěšném pokusu o vyhlášení tohoto stavu ohrožení veřejného zdraví, protože nebyly žádné případy, zkusili znovu koncem ledna 2020, poté co vytvořili případy, s pomocí onoho dnes již nechvalně proslulého Drostenova PCR testu a o dva týdny později vyhlásili tento stav ohrožení veřejného zdraví. Od těchto odborníků se dozvíme, že tyto případy byly téměř všechny falešně pozitivní výsledky testu, nic jiného. Dalšími skupinami odborníků jsou dr. Thomas Binder ze Švýcarska, dr. Brian Ardis z Texasu, dr. Shankara Shetty z Jižní Afriky a dr. Wolfgang Bodark z Německa a John O'Looney, ředitel pohřební služby z Anglie. Tito odborníci nám řeknou, jak jsme od samého počátku byli svědky záměrného, zcela nesmyslného zákazu normálních, účinných a bezpečných metod léčby respiračních onemocnění, a místo toho nařizování léčby, kterou je nyní třeba považovat za závažné lékařské pochybení. Intubace Remdesivir Midazolam. John O'Looney nám vysvětlí, jak nejprve věřil tvrzení druhé strany o pandemii, dokonce pomáhal BBC v prosazování jejich propagandy strachu, dokud si neuvědomil, jak jsou pod záminkou pandemie lidé záměrně zabíjeni. Poté předvoláme další skupinu odborníků, mezi nimiž jsou Alexandra Enyon-Cott z Francie, dr. Mike Eden, profesor Sucharit Bagdy z Německa, dr. Luc Montagnier z Francie, doktorka Vanessa Schmidt-Kruger z Německa, dr. Robert Malone, vynálezce techniky mRNA vakcíny z USA a profesor Arne Burkhardt, patolog z Německa. Ukáží nám, že zatímco virus nespůsobil žádnou nadměrnou úmrtnost, má míru přežití 99,97%. Očkování nyní zabíjí lidi a od září způsobuje nadměrnou úmrtnost až 40% v důsledku otravy spike proteinem a likvidací našeho imunitního systému. Dr. Mike Eden nám poví, jak skupina vědců dokonce našla konkrétní důkazy o tom, že výrobci vakcín experimentují se smrtelnými dávkami, aby zjistili, jak lze smrtící vedlejší účinky zmanipulovat tak, aby obyvatelstvo hned nepochopilo, co se děje. Další skupina odborníků nám vysvětlí, jak k tomu mohlo dojít. Tuto skupinu tvoří profesor Matthias Desmet z Belgie, doktorka Ariane Billeran z Francie, doktorka Meredith Millerová z USA, profesor Harald Wallach z Německa a Stefan Kohn, pracovník německého ministerstva vnitra. Tito odborníci nás provedou tím, jak nás druhá strana po zavedení stavu ohrožení veřejného zdraví v rychlém sledu seznámila s lockdowny, nesmyslnými a nebezpečnými požadavky na nošení respirátorů a velmi škodlivým, jak fyzicky, tak psychologicky omezováním sociálního kontaktu, až dospěla ke svému konečnému cíli neúčinným a nebezpečným, dokonce smrtícím injekcím. A podrobně nám vysvětlí, jak byl náš souhlas s tím vším umožněn díky gigantické psychologické operaci, jejíž panické poselství jsme neustále dostávali prostřednictvím mainstreamových médií a našich politiků, obojí vlastněných neúprostnou propagandou druhé strany. Další skupinou odborníků tvoří Leslie Manoukian, bývalá investiční bankéřka z USA, Naomi Wolfová, novinářka a spisovatelka z USA, Ernst Wolf, německý ekonom, profesor Christian Kreis, německý ekonom, profesor Holger Rekou, německý ekonom, doktor Markus Kral, německý ekonom. V této části řízení nám tito odborníci velmi podrobně vysvětlí, jak probíhá záměrná destrukce našich ekonomik a jak druhá strana pracuje na řízeném krachu finančního systému, aby jednak vyvázla ze zločinů, které ji spáchala za posledních desetiletí drancováním a rabováním našich veřejných pokladen, a že dnes bude nic, a jednak aby zavedla jednu světovou banku a digitální měnu plus digitální pas. Finální skupinu odborníků tvoří Matthew Eret, investigativní novinář z Kanady, Vera Sharaf, přeživší holokaustu, Ilana Rachel Daniel z Izraele, rabín David Smith z New Jersey, Patrick Wood, expert na technokracii z USA, Avital Livni z Izraele. V této závěrečné části vyšetřování nám tito odborníci řeknou, jak důležitá část agendy druhé strany souvisí s kontrolou populace, respektive s eugenikou. Po druhé světové válce měla eugenika špatné jméno. Julian Huxley, který založil soubor UNESCO, řekl, ale on a velmi početná skupina lidí, kteří myšlenku eugeniky podporovali, budou moci ve svých snahách v tomto směru brzy pokračovat, otevřeně vysvětlil. Paralely mezi tím, co se dělo tehdy před 80 lety a tím, co se děje nyní, nelze přehlížet. Vera Sharaf nám to připomene. Poté, co si vyslechnete všechny důkazy, nepochybujeme, že doporučíte obžalovat všechny naše domnělé obžalované ze zločinů proti lidskosti. Děkuji vám. Děkuji vám za tento přehled a také za to, že jste nám nastínil odborníky, sestavu odborníků, které uslyšíme. Nyní bych se ráda obrátila zpět na advokátku Annu Gardnerovou ze Spojených států amerických, aby nám poskytla další informace o PCR testech. Abychom pochopili, jak rozsáhlé bylo plánování této zločinné spolupráce v celosvětovém měřítku, musíme začít u základů pandemie. Byla to velká lež. Byla to lež, když vlády celého světa téměř unisono vyhlásily globální pandemii. Slovo, které bylo stejně jako mnoho dalších zapojených do tohoto oficiálního narrativu změněno tak, aby splňovalo cíle této agendy. Konkrétně bych chtěla mluvit o velké lži, která byla založena na PCR testu, testování. Nešlo o pandemii, ale o případ Demii. Informace, které nám poskytly CDC a FDA o testu PCR, jsou prokazatelně nepravdivé. A budeme mít důkazy, které to prokazují. Tato metoda ve skutečnosti vůbec není testem, není diagnostickým testem, ale genetickou výrobní technologií, která hledá specifické úseky kódu a při každém cyklu je zdvojnásobuje. Její vynálezce Kerry Mullis, který za vynalezený postup získal Nobelovu cenu, prohlásil, že nikdy nešlo o platný diagnostický nástroj. A všichni, kdo jej používají, vědí, že nedokáže odhalit aktivní infekci. Profesor Drosten, jeden z obviněných, to věděl. Věděl, že test je nesmyslný a že test je falešný. Přesto byl tento test použit vyvolání celosvětové paniky a poslušnosti. CDC dokonce přiznalo, že jejich vlastní nedávno stažený test byl založen na vymyšlených vzorcích. Poté WHO doporučilo hrubě nadměrné prahové hodnoty cyklu, což je počet zvětšení, které malé množství genetického materiálu podstupovalo, aby se zjistilo, zda je v něm něco přítomno. To je daleko za průmyslovými standardy a činí jakýkoliv test nesmyslným s falešně pozitivními výsledky v míře blížící se 100%. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že míra falešně pozitivních výsledků tohoto testu PCR se ve skutečnosti blíží 97%. To znamená, že 3% populace s pozitivním testem může být něčím nemocná, ale my nevíme čím, protože to test neurčuje. Tento test byl celosvětově zneužit k podvodnému zdůvodnění existence pandemie a k určení falešně nadsazených počtů případů nakažení i úmrtí. Jasnými a přesvědčivými důkazy prokážeme, že se obžalovaní podíleli na této globální lži a nazvali široce geograficky rozptýlenou nemoc s mírou přežití odpovídající sezónní chřipky pandemii, která by umožnila falešné globální vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví. A to z této mimořádné situace, která probíhá již téměř 2 roky, vlády nařídily drakonická omezení a oddělení a izolaci zranitelných, jako jsou starší lidé a děti. Stejně tak, jako zavedly povinná očkování po celém světě. Víme, že dalším krokem budou očkovací pasy, které naši planetu ještě více uzavřou. A také karanténní tábory všude na světě. Naše důvěra byla zrazena korupcí v systému. A my vám poskytneme ověřitelné soubory faktů o tom, že jsme byli všichni těžce oklamáni a uvěřili velké lži. A konečným cílem, jak svými slovy řekl jeden z obviněných Bill Gates, je očkovat každého muže, ženu a dítě na planetě experimentálními injekcemi měnící geny. Tyto PCR testy byly použity k tomu, aby se zvýšil počet případů a úmrtí. Podívejme se na definici případu. Historicky byl případem někdo, kdo byl nemocný. Nikoli pouze pozitivní test při absenci jakýchkoliv příznaků. Díky celosvětovému testování zdravých lidí se počet případů hrubě nafoukl. A to nám neustále vysílají před zraky pomocí médií, cedulemi na silnicích v USA, možná i v jiných zemích. A bylo to použito k vyvolání paniky a dodržování předpisů po celém světě. Významné nevýhody jsou důvodem, proč by se PCR testování mělo provádět pouze u příznakových pacientů a proč by měl být pozitivní test zvažován jako pouze jedním z faktorů jakékoliv diagnózy. Nelze nikoho diagnostikovat při absenci klinických příznaků a absenci lékařského vyšetření. Takže tu máme testování zdravých lidí ve velkém množství, které předvídatelně vede k falešně nadsazeným číslům a panice. CDC a FDA si tento potenciál uvědomili stejně jako pachatelé těchto zločinů, které budeme prezentovat. Důkazy ukáží, že Drosten, který tvrdí, že vynalezl test na COVID-19, si byl vědom jeho omezení a jeho falešnosti. Test nebyl specifický pro žádný virus ani bakterii. Proto nedokáže ani určit, co příznaky může způsobovat. K čemu je test dobrý, je vyvolávání celosvětové paniky. I úmrtí, další falešně nadsazovaná čísla, je třeba vyšetřit ve světle těchto falešných PCR testů. Úmrtí s pozitivním PCR testem se považuje za úmrtí na COVID. Ať už jste byli hospitalizováni kvůli autonehodě, infarktu nebo dokonce porodu dítěte. Pokud byl váš test pozitivní a poté jste zemřeli do přibližně 28 dnů od provedení testu, bylo vaše úmrtí připsáno onemocnění COVID-19. Dokonce i naše CDC později v průběhu pandemie přiznalo, že 95% úmrtí připisovaných COVIDu bylo z jiných příčin. Bylo to založeno na falešném testu. Výrobci to všechno věděli, stejně jako citovaný vynálezce COVID testu Drosten. Nyní zde máme část poplašné zprávy, která způsobila diskriminaci lidí, kteří se rozhodli nenechat se očkovat nebo testovat. To je podle jakýchkoliv humánních měřítek morálně zavrženíhodné. V důsledku těchto falešných testů máme obrovské katastrofální škody, které byly způsobeny obyvatelstvu celého světa. Existují vědci a lékaři, kteří dosvědčí obrovské katastrofické škody, které byly tímto způsobeny. Právní důkazy o úmyslu a vědomostech jsou v různých dokumentech FDA a souvisejících materiálech. Ale jsou navrženy tak, aby zamlžili a zmátli i právníky, kteří tyto dokumenty čtou a pročítají. Jak vidíte, pilíře oficiálního a mediálního COVID-narrativu, které jsou jedno a totéž, padají v přítomnosti důkazů jako domino. Existují nezvratné důkazy o podvodu a mnohostranném zneužití v celém režimu COVID. Máte-li odvahu a duševní poctivost je prostudovat a spravedlivě zvážit, udělejte to prosím. Pro někoho to může být šokující, pro jiné neuvěřitelné, ale ujišťuji vás, že tyto důkazy jsou skutečné a znepokojivé. Jedním z vedlejších produktů je, že systém musí předstírat, že jedinou odpovědí na tyto nadsazené počty případů a úmrtí jsou vakcíny. A udělali to proto, aby je dostali do režimu schváleného nouzového použití a do rozpisů očkování dětí. A to je to, co bude následovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Gardnerová, za tato další slova. Nyní bych se ráda obrátila na Dipali Ojha z Indie. Slyšíte nás? Ano, moc vám děkuji. Dobré odpoledne všem. Jsem advokátka Dipali Ojha z Indie. Je pro mě velkou ctí přednést své úvodní prohlášení před velkou porotou Lidového soudu veřejného mínění. Děkuji soudci Ruy Fonseco E. Castro a mým ctěným kolegům za jejich promyšlené a zasvěcené prezentace. V březnu roku 2020 většinu z nás zastihlo překvapení, když vlády celého světa schválily nástup pandemie, kterou údajně vytvořil nový virus SARS-CoV-2, jenž pravděpodobně pochází z čínského Wuhanu. Po vyhlášení pandemie následovala řada oznámení, která byla pro většinu z nás skutečně nevídaná a neslýchaná, jako například uzavření mezinárodních hranic, úplné zastavení mezinárodních letů, povinné používání roušek, dodržování společenského rozestupu a tvrdá opatření jako lockdowny. V Indii se poprvé v historii za 167 let zastavila železniční doprava. Každá země rychle schválila podobná opatření, která měla zabránit šíření nákazy a kontrolovat ji. V tomto panujícím stavu chaosu, paniky, šoku, nejistoty a strachu, většina z nás se spoléhala na mainstreamová média jako na zdroj autentických informací o tomto viru a následné spoušti, kterou na nás lidech napáchal. Jedním z výrazných aspektů komunikace, kterou neustále dostávali od světových vlád a zdravotnických úřadů, bylo, že není znám žádný lék na tento virus SARS-CoV-2. V některých zemích nemocní pacienti byli odmítáni v nemocnicích a byli posláni zpět domů s tím, že na tuto nemoc neexistuje lék. Během této fáze se našli poctiví lékaři a lékaři z první linie, kteří léčili pacienty běžně používanými léky, což rozhodně není nový jev u alopatického schématu medicíny. A někteří lékaři vymýšleli vlastní protokoly léčby na základě svých rozsáhlých klinických zkušeností. Zatímco lékaři plnili své povinnosti zachraňovat životy svých pacientů tím nejlepším možným způsobem, za použití běžně dostupných léků s ověřeným bezpečnostním profilem, kombinací s doplňky jako zinek, vitamin C, vitamin D a tak dál, jsme byli svědky tvrdé opozice ze strany těch samých zdravotnických orgánů, které stály u kormidla při navrhování reakcí na pandemii. Nepokoje, které tito lidé u kormidla vyvolali, byly velmi podezřelé tím, že odmítali jakékoliv informace, které odhalovaly, jak byla včasná léčba účinná a že existovaly alternativní způsoby léčby pacientů s COVID-19. Každý člověk s běžnou inteligencí by toto považoval za nerozumné v tom smyslu, že záchrana životů by samozřejmě byla prvořadým cílem, a to zejména tehdy, když lékaři na základě svých klinických znalostí tvrdili, že jsou schopni pacienty vyléčit pomocí léků pro včasnou léčbu. Na chvíli odbočím, abych se s vámi podělila o něco z pohledu mé země Indie. V Indii máme bohatou tradici alternativních systémů léčby, jako je Ayurveda, Siddha, Unani a další systémy léčení, jako jsou naturopatie a homeopatie. Pod indickou vládou existuje specializované ministerstvo Ayush, což je akronym pro Ayurvedu, jogu a naturopatii, Unani, Siddhu a homeopatii. Lékaři, kteří jsou vyškoleni k praktikování tohoto alternativního systému medicíny, úspěšně léčili pacienty s COVID-19. Po zavedení těchto experimentálních vakcín, neměli bychom je nazývat vakcínami, ve skutečnosti se jedná o injekce, což by byl vhodnější popis. Po zavedení těchto experimentálních injekcí se zdá, že zablokování jakékoliv diskuze kolem alternativní léčby se stalo výraznějším. To zahrnovalo i propouštění lékařů, kteří se zasazovali o včasnou léčbu covidu. Všech těch, kteří hlásali, že včasná léčba byla skutečně bezpečná a účinná. Někteří lékaři dokonce čelili disciplinárnímu řízení ze strany svých lékařských komor, někteří byli veřejně zesměšňováni a čelili hrozbě zrušení nebo pozastavení lékařské licence. Takováto ostrá reakce ze strany zdravotních úřadů, vlád a lékařských komisí byla sama o sobě varováním, že někde něco není v pořádku. Stojí za zmínku, že většina osob, které diktovaly reakce zemím na COVID-19 po celém světě, pacienty s COVID-19 ani neléčili, ale ani nebrali ohled na poctivé a pilné lékaře, kteří skutečně léčili pacienty na místě včasnou léčbou. Jak již upozornil můj ctěný kolega, za možným důvodem zablokování jakýchkoliv informací kolem včasné léčby, účinnosti včasných léčebných postupů, bylo schválení vakcín k nouzovému použití, které se uděluje pouze v případě, že není k dispozici žádný jiný lék, který je za prvé adekvátní, schválený a dostupný pro léčbu. Tvrzení, že na COVID neexistuje lék, umožnilo výrobcům vakcín požádat o nouzové schválení EUA. Kromě toho existuje imunita, které farmaceutické společnosti využívají, když je jim EUA udělena. Ráda bych vás tímto informovala, že v Indii neexistují žádná zvláštní ustanovení, jako ta od amerického FDA týkající se udělení povolení k mimořádnému použití. A proto byly nedávno alternativní léčby nebo léky pro včasnou léčbu plnou součástí indického národního protokolu pro boj s COVID-19. Ivermectin a hydroxychlorochin byly zahrnuty do protokolu léčby do konce září 2021. Státy jako Uttar Pradesh a Goa v Indii se celosvětově proslavili úspěšnou demonstrací použití ivermectinu při kontrole šíření COVID-19 a v rychlém vyléčení pacientů. Tyto úspěšné příběhy však byly záměrně podkopávány a potlačovány všemi těmi zkompromitovanými osobami a mediálními platformami, které investovaly velké prostředky do podnikání s vakcínami nebo které v nich mají nějaké zájmy. Tím, že se o úspěších těchto léků pro včasnou léčbu neinformovali všechny lidi. Nápadná absence jakékoliv vědecké debaty o účinnosti léků pro včasnou léčbu v kombinaci s umlčováním hlasů, které se snaží šířit informace o účinnosti léků pro včasnou léčbu, je jasným znamením, že vlády a zdravotnické orgány na celém světě prosazují vakcínu jako jediné řešení a jediný lék na COVID-19. Dalším aspektem, který je specifický pro Indii, je skutečnost, že v Indii neexistuje žádná imunita pro výrobce vakcín. A to bylo potvrzeno na základě místopřísežného prohlášení, které indická vláda podala u etické komise Nejvyššího soudu Indie. Nedávno jsme pomáhali při podání petice u bombajského Nejvyššího soudu otci, který přišel o dceru po první dávce těchto experimentálních vakcín. Za ztrátu života své dcery požadoval odškodnění ve výši přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. A toto je druhý případ, u jehož podání jsme asistovali, s tím, že první případ by podán koncem listopadu 2021. Podala ho matka, která přišla o svého malého syna v důsledku první dávky těchto experimentálních vakcín. V tomto případě byl zesnulý syn nucen si vzít experimentální vakcínu, aby se mohl dostat do systému veřejné dopravy, který umožňoval cestovat pouze očkovaným osobám podle správního nařízení vydaného vládou. Navíc s peněžním odškodněním za ztrátu života jejího syna na tyto experimentální injekce, tato matka rovněž požádala o vyšetřování schválené indickou vyšetřovací agenturou, které by prošetřilo roli všech osob zapojených do řetězce událostí, počínaje výrobci těchto vakcín, osobami odpovědnými za reakci na COVID zde v Indii a všemi těmi, kteří tvrdili, že tyto vakcíny jsou 100% bezpečné a účinné. Očekáváme, že v budoucnu bude po celé zemi podáno několik žalob ze strany obětí těchto lékařských experimentů. Nazývat tyto výrobky vakcínami by bylo nevhodné, protože od vakcín se očekává, že poskytnou imunitu proti onemocnění. Zatímco nám bylo slibováno, že vakcíny proti koronaviru nás ochrání před údajně smrtícím virem, dnes jsme svědky skutečnosti, že tyto vakcíny ani nezabrání nakažení nemocí a ani nezastaví přenos infekce. Kromě toho se ukázalo, že tyto vakcíny mají závažné vedlejší účinky, včetně úmrtí. Nelze tedy nějak ospravedlnit experimentální lékařské výrobky, které ani nezastaví nákazu ani přenos. Očkované osoby jsou také povinny dodržovat covidová opatření. V případě lockdownu musí také sedět doma a musí také nosit respirátory a musí také dodržovat rozestupy. Nyní je tu další alarmující aspekt způsobu, jakým jsou tyto experimentální injekce aplikovány celosvětové populaci, na který bych vás ráda upozornila. A tím je informovaný souhlas. A to, jak byly otevřeně porušeny zavedené zákony týkající se informovaného souhlasu. V soudních procesech, které jsme podali zde v Indii před našimi soudy, vyššími soudy a nejvyšším soudem, jsme také uvedli, jak byla porušena ustanovení Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech z roku 2005, která ukládá povinnost poskytnout veřejnosti informace pro získání informovaného souhlasu pro takové lékařské experimenty. Všechna ustanovení byla porušena. Například článek 3 Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech uvádí, že má být plně respektována lidská důstojnost, lidská práva a základní svobody a že zájmy a blaho jednotlivce mají mít přednost před výhradním zájmem vědy a společnosti. Rovněž článek 6 téže deklarace uvádí, že jakýkoliv preventivní diagnostický a terapeutický lékařský zákrok má být proveden pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě adekvátních informací. Souhlas by měl být v případě potřeby vyjádřen a dotyčná osoba by jej mohla kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolat, aniž by jí to způsobilo nevýhody a předsudky. Existuje také rozsudek, který jsme citovali v našem řízení, které jsme podali, a to rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království ve věci Montgomery versus Lanarkshire Health Board z roku 2015. Jak mluvíme o zásadních bodech ohledně absence informovaného souhlasu a porušení řady mezinárodních kodexů a dohod v tomto procesu okvapeného zavádění experimentálních vakcín, druhá strana, pan Global, se ohání velmi chatrným důvodem pro ospravedlnění těchto lékařských experimentálních produktů, kterým je, že přínosy převažují nad riziky. Naši odborníci, znalci, předloží důkazy, které ukazují, v jakém rozsahu tyto experimentální výrobky způsobily obyvatelstvu závažné nežádoucí účinky, včetně úmrtí, netransparentnost údajů z klinických studií, nedostatečné hlášení úmrtí způsobených těmito injekcemi, což na rozdíl od všech těchto důkazů, které naši odborníci předloží velké porotě při nadcházejících slyšeních, důkladně rozbije toto odůvodnění, němuž se běžně uchylují při prosazování těchto experimentálních injekcí s tím, že výhody těchto experimentálních injekcí převažují nad riziky. Chtěla bych upozornit porotu za prvé na následující zdůvodnění, proč úřady prohlašují, že neexistuje žádný lék na COVID-19. To není dodnes jasné, protože neproběhla žádná vědecká debata nebo diskuze mezi lidmi odpovědnými za reakci na COVID-19 v jednotlivých zemích a těmi doktory, vědci a lékaři, kteří tvrdí, že mají prokázané a zdokumentované úspěchy kolem účinné a včasné léčby. Za druhé, ze strany osob odpovědných za přípravu oficiální reakce na COVID v jednotlivých zemích nebyla vyvíjena žádná iniciativa ani snaha o provedení klinických studií účinnosti léků pro včasnou léčbu. Došlo k plošnému popření, pokud jde o přirozenou imunitu nebo imunitu po prodělání nákazy, a to navzdory několika studiím. Existuje záměrná cenzura ze strany Big Techu, a to všech, kteří se rozhodnou mluvit o tom, že existuje alternativní léčba a že je bezpečnější než experimentální injekce. A nakonec již existující léky s rozsáhlými údaji o bezpečnostním profilu jsou ignorovány a experimentální lékařská injekce je vydávána za bezpečnou a účinnou. Víme, že údaje o provedených klinických studiích jsou netransparentní. Vzhledem počtu nežádoucích účinků, které jsou denně hlášeny po celém světě, jsou tyto injekce všechno jedné bezpečné. Naši odborní svědci se budou každým z těchto aspektů podrobně zabývat při nadcházejících slyšeních. A jsem si velmi jistá, že po projití všech důkazů, které budou předloženy v rámci záznamu, bude velká porota plně vybavena pro posouzení role a spoluúčasti každé osoby, každého subjektu, každé organizace, která se podílela na páchání těchto hrůzných zločinů proti lidskosti. Děkuji vám za pozornost. Moc děkuji. Slyšela jsem, že Dexter Reinevelt, advokát z Jihoafrické republiky, je tady s námi. Slyšíte nás? Slyším vás jasně a zřetelně. Skvělé. Máte tedy slovo. Moc vám děkuji. Upřímně se omlouvám. Jsem Dexter Reinevelt, právník z advokátní praxí z Jihoafrické republiky. Je mi velkou ctí, že vám, ctěným členům této poroty, předkládám svoji část úvodního prohlášení pro soud veřejného mínění. V první řadě chci ocenit Lamia Baloy, Ivor Katsanda, Deborah Moniaki a Walter Mashilo. Stejně tak všechny statečné svědky zraněné vakcínou COVID-19 po celém světě za jejich laskavou pomoc a účast. Začnu tím, co Thomas Paine před 200 lety prohlásil a ve skutečnosti to řekl velmi výmluvně. Největší tyranie jsou vždy páchány ve jménu toho nejušlechtilejšího dobra. Tento výrok je dnes stále aktuální. Stejně tak, jako byl před 200 lety. A bude aktuální i v dalších letech a staletích. Otázka položená vám, ctěným členům poroty, jaké je to nejušlechtilejší dobro, které bylo a stále je zneužíváno od doby vzniku této koronavirové pandemie?
this SARS-CoV-2 COVID-19 pandemic.
Není to nic jiného než všeobjímající věc týkající se celého lidstva. Můžeme se shodnout, že nejušlechtilejší dobro je to, co je v základním zájmu lidstva. A jak to ovlivňuje naše rodiny a přátele, stejně jako naši schopnost generovat příjem. Předložené důkazy ukáží, jak přesně obžalovaní organizovali a manipulovali touto nejušlechtilejší věcí. Prosazovat agendu úplné kontroly a nadvlády na nic netušící obyvatelstvo a jak byly provedeny zásahy do ústavních a neodcizitelných práv a svobod obyvatelstva. Od počátku této pandemie, dámy a pánové, členové poroty, obžalovaní nasadili a investovali značné úsilí v penězích do PR, vlastně do PR kampaní za asistence mainstreamových korporátních médií, využili tyto lidské obavy pro své finanční výhody a aspirace na totální nadvládu a kontrolu. Používají přitom slogan řídit se vědou. Toto heslo je nám všem právě tak dobře známé. Vždy své kroky zdůvodňují tím, abychom se řídili vědou. To je to, co věda říká, aby ospravedlnila a legitimizovala tyto diskriminující postupy pro takzvané společné dobro po celém světě. Pokud jde o lidské obavy s ohledem na COVID-19, je třeba položit následující relevantní otázky. První otázka, jaká je skutečná povaha viru SARS-CoV-2? Je skutečně nový? A pokud ano, do jaké míry můžeme říct, že je nový? Stručná odpověď na tuto otázku zní ne, není nový. Důkazy od lékařských a vědeckých odborníků nadevší pochybnost prokáží, že nemáme co dočinění s novým virem. Ve skutečnosti, dámy a pánové, členové této poroty, virus SARS-CoV-2 lze v mnoha ohledech považovat za sezónní chřipku, kdy je jeho složení velmi srovnatelné s virem SARS-CoV-1. Druhá otázka, kterou si musíme položit, existují nějaké vhodné a životaschopné léčebné postupy v boji proti onemocnění COVID-19? Aniž bychom zacházeli do přílišných podrobností, moje vzdělaná přítelkyně, advokátka Dipali, jasně naznačila, že ano, skutečně existuje alternativní léčba. A nejen, že existuje alternativní léčba, ale existuje úspěšná alternativní léčba. A to je důkaz, který bude zcela jistě předložen každému z vás. Třetí a poslední otázka, kterou musíme položit v souvislosti s touto lidskou obavou, je, jaká je míra přežití nemoci COVID-19? Důkazy znovu ukazují, že prognóza míry přežití na začátku pandemie nebyla ničím jiným než počítačovou statistickou prognózou, která sloužila k vyvolání strachu. A věřím, že všichni také velmi dobře známe tento strach, který byl vyvolán v každém z nás. Ve skutečnosti je však míra přežití 99,5%. Někteří z odborníků také předají důkazy, že pokud jde o míru přežití, může být dokonce až 99,97%. Současná míra úmrtnosti se ani zdaleka neblíží počítačem předpokládaným statistickým prognózám. Ve skutečnosti je u sezónní chřipky vyšší úmrtnost než u COVID-19. Už jen toto konstatování nás, dámy a pánové, musí nyní přivést do stavu, kdy se musíme zamyslet a říci, zda to stálo za všechny ty lockdowny, ruční dezinfekce, sociální distancování, stálo to opravdu za to? Tyto tři otázky, které jsem vám, členům poroty, právě položil, nás přivádějí k Národní lékařské knihovně Spojených států amerických. Jednalo se o workshop, který se v ní konal. Z tohoto workshopu si vezmu jeden citát, který si můžete vyhledat na internetu. A jedná se o rychlou lékařskou reakci proti opatření na infekční onemocnění, umožňující udržitelné schopnosti prostřednictvím trvalého partnerství veřejného a soukromého sektoru, ve kterém doktor Peter Daszak napsal doktoru Anthony Fauciovu, cituji, krize infekčního onemocnění je velmi reálná, je přítomná a je do značné míry ignorována. Musíme zvýšit pochopení veřejnosti o potřebě lékařských protiopatření, jako je plošné očkování proti koronaviru. Klíčovým faktorem jsou média a ekonomika bude následovat humbuk. Musíme tento humbuk využít ve svůj prospěch. Abychom se dostali ke skutečným problémům, investoři budou reagovat, když na konci procesu uvidí zisk. Konec citace. Tento citát je sám o sobě, dámy a pánové, usvědčující. Je jednoznačný. Stanovuje plán, který stojí za pandemií. A jedním kliknutím tlačítka si, ctihodní členové poroty, můžete sami na internetu vyhledat, kdo jsou finanční příjemci této pandemie. Bez jakýchkoliv pochybností jsou to investoři, jsou to akcionáři společností vyrábějících vakcíny, ke zděšení obyvatelstva, průměrného člověka. Konečným záměrem je vyhladit malé a střední podniky. Jediné podniky, kterým se v současnosti finančně daří, jsou farmaceutické společnosti a velké technologické konglomeráty. Také vidíme, jaký to mělo dopad na malé a střední podniky. Předložené výroky vám jasně naznačí, proč se občané účastnili globálních lékařských experimentů s vakcínami. Uslyšíte to od obětí poškozených vakcínami. A důvod, proč se účastnili v tomto lékařském experimentu, je ten, že jim bylo řečeno, že to je v jejich nejlepším zájmu a ve výsledku ve finančním zájmu. S tím řečeno vidíme to přímé spojení. Musím to udělat a pokud to neudělám, doplatím na to finančně, protože nebudu moct vydělávat. Tudíž se vás ptám, proč tu je finanční zájem. Pokud se nechtějí nechat očkovat, tak na to doplatí jejich schopnost vydělávat peníze. Tohle je přinejmenším nátlak a vydírání. Tomuto říkáme přístup cukr a bič. Předložené důkazy objasní etické lékařské experimentální postupy a protokoly, které musí být vždy dodržovány při provádění masových lékařských pokusů. Lékařské experimenty musí dodržovat nejvyšší standardy lékařské etiky, jak jsou stanoveny v Helsinské deklaraci, Norimberském kodexu, jakož i v kodifikovaných legislativních předpisech jednotlivých zemí. Důkazy prokáží, že bez jakýchkoliv pochybností byla Helsinská deklarace, Norimberský kodex a kodex chování pro lékařské experimenty v každé zemi porušeny. Ve skutečnosti se stále poruší s tímto povinným očkováním, které je prosazováno po celém světě. Tohle vše se děje, jak říkají, řídit se vědou. Důkazy ukáží, že pokud jde o SARS-CoV-2, pokud jde o COVID-19, lze ho přirovnat k běžné chřipce. Ctihodní členové poroty, mRNA vynálezce dr. Robert Malone uvedl na několika alternativních mediálních platformách, proč mRNA experimentální vakcíny proti covidu jsou nebezpečné a plné vážných možných dlouhodobých následků. V této oblasti hovoříme o myokarditidě, perikarditidě a z důkazů to jasně vyplyne. Bude také podán široký přehled lékařských a vědeckých laboratorních testů, které byly v minulosti a i dnes provedeny na dosavadní lékařské technologii mRNA a proč není rozumné nasazovat vakcíny mRNA v celosvětovém měřítku na nic netušící populaci. Důkazy budou potvrzeny farmakologem, toxikologem, imunologem, virologem, fyziologem a biochemikem. Důkazy, které předloží buď profesor Bagdy, profesor Palmer a nebo doktor Vodark, a cituji, je zřejmé, že nová metoda vnášení genetického materiálu do člověka, do lidských buněk, prostřednictvím adenovirů nebo adenoasociovaných virů, je plná nebezpečných vedlejších účinků, jejichž příčiny nejsou dosud zcela jasné, zatímco takové riziko by mohlo být přijatelné u jinak neléčitelných onemocnění, jako je páteřní svalová atrofie, je naprosto nezodpovědné vnucovat je mladým lidem, u nich je nízké nebo žádné riziko, že se někdy setkají s vážným průběhem COVID-19. Konec citace. Členové poroty, abychom plně pochopili celý rozsah plánu za touto pandemií, musíme se zaměřit na to, do jaké míry obžalovaní zvolili přístup s motem Řiďte se vědou. Nemusíme chodit příliš daleko, abychom pochopili jejich kroky. Můžeme se jednoduše podívat na to, jak měnili a přizpůsobovali epidemiologické, lékařské a vědecké definice, aby vyhovovali a ospravedlňovali jejich mantru řídit se vědou. Při pohledu zpět musíme zkoumat, jak změnili a přizpůsobili lékařské a vědecké definice a definice, o kterých mluvíme, jsou pandemické a endemické vakcíny, kolektivní imunita a přirozená imunita. Lékařské a vědecké důkazy ukáží, jak byly tyto definice změněny, přizpůsobeny, aby vyhovovaly promyšleným úmyslným trestným činům proti lidskosti ze strany obžalovaných. Úpravy epidemiologických, lékařských a vědeckých definicí jsou zločinné, což znamená, že jejich narrativ řídit se vědou není v souladu se zavedenými epidemiologickými standardy a postupy. Důkazy jasně ilustrují rozpory mezi narrativem řídit se vědou a skutečnými dobře zavedenými objektivními lékařskými a vědeckými informacemi v datech. Vážení členové poroty, tímto vás upozorňuji na citát Bookera T. Washingtona. Cituji. Lež se nestane pravdou, špatnost se nestane správností, zlo se nestane dobrem jen proto, že je přijato většinou. I kdybychom řekli, že většina, a jen chci uvést, že citace končí slovy přijato většinou. I kdybychom řekli, že většina přijme zkreslené lékařské a vědecké definice, nelze to považovat za správné a nebo pravdivé. Pouhá změna lékařské a vědecké definice bez jasného, jednoznačného lékařského a vědeckého zdůvodnění nemůže ospravedlnit žádné změny u pacientů a nelze to tedy považovat za pravdu. Nezáleží na tom, kolikrát obžalovaní a nebo případní spolupracovníci opakují lež. Odvolávám se na média. Nemůže se to stát pravdou. Hlavní otázkou tedy je, ctihodní členové poroty, jak je možné, že obžalovaní byli schopni učinit tolik pokroků v zavedení své plánované pandemie a vakcín? Proč značná část populace naletěla na vyprávění obžalovaných o pandemii do té míry, že se předváděli, že se nechali očkovat experimentální vakcínou proti COVID-19? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat na následující koncept. Astroturfing. A já přečtu definici astroturfingu z definice slovníku Merriam-Webstera. A zní takto. Organizovaná činnost, jejímž cílem je vytvořit falešný dojem rozsáhlého spontánně vzniklého hnutí občanů na podporu nebo v opozici vůči něčemu, například politické politice, ale která je ve skutečnosti iniciována a kontrolována skrytými skupinami nebo organizacemi, jako jsou korporace. Budou představeny důkazy, které ukáží, jak obžalovaní a jejich spolupachatelé získali podporu občanů a jak nasadili mainstreamová korporátní média k prosazení agendy promyšlené globální masové vraždy tím, že přesvědčili část obyvatelstva, aby dobrovolně přijalo experimentální COVID vakcíny pro genovou terapii. Ukáže se, že prostřednictvím psychologického stavu rozsáhlého formování mas byla mentální kapacita obyvatelstva intoxikována. Přímým důsledkem je, že obyvatelstvo věřilo mainstreamovému narrativu, přestože byl naprosto absurdní a zjevně mylný. Zanechám vám následující citát od Aristotela, který vystihl pravou podstatu našeho současného stavu v celosvětovém měřítku. Než se jim však budu zabývat, tento soud veřejného mínění vás žádá, abyste řádně zvážili všechny důkazy, které budou předloženy v jejich souhrnu, a abyste v sobě našli sílu vidět pravdu. Pravdu takovou, jaká je. Tohle je plandemie a ne pandemie. Když se podíváte na ta dvě slova, liší se pouze v jednom písmenu. Takže budeme předkládat všechny důkazy, dozvíte se přesně, proč jsme tam, kde jsme. A v důsledku toho si budete moci s jistotou říct, že jsem se poučil. Vezmu tedy to písmeno L a vložím ho do slova pandemie, protože tohle není pandemie, ale plandemie. Důkazy jsou jasné a přímé. Předložené důkazy předvedou dostatečný důkaz prima facie proti všem obžalovaným. A obžaloby mohou být vydány proti obžalovaným v osobním nebo profesním postavení. Stejně jako proti těm spoluspiklencům v každé zemi na světě, kteří hráli zásadní roli v prodeji velké iluze mota řídit se vědou. Ano, řídit se vědou až do doslovné smrti. A toto je citát od Aristotela. Cituji. Vlády, které berou ohled na společný zájem, jsou ustaveny v souladu s přísnými zásadami spravedlnosti a jsou tedy pravými formami. Ale ty, které berou ohled pouze na zájem vládců, jsou všechny vadné a zvrácené formy, protože jsou despotické, zatímco stát je společenstvím svobodných lidí. Děkuji vám, ctihodní členové poroty. Děkuji, pane Ryane. Děkuji všem za úvodní prohlášení. Dospěli jsme ke konci úvodních prohlášení. A chtěla bych porotě divákům říct, že můžete být součástí poroty. A my jsme zřídili e-mailovou adresu kontakt@grant-jury.net, kde se s námi můžete spojit. Pokud byste byli například právník a chtěli byste podpořit tuto snahu o zajištění důkazů, aby se mohlo začít s obžalobou, tak se s námi spojte. A také pokud jste poškozený, pokud jste prodělali podobné problémy jako s vaším podnikáním, Pokud jste zažili poškození z očkování, pokud jste utrpěli nejrůznější ztráty nebo omezení, můžete se na nás obrátit a my můžeme prezentovat váš případ, třeba i tady, když probíhá řízení, nebo v další formě třeba na webových stránkách, aby mohlo být známo světu, co se vám stalo. Možná pár slov na závěr dnešního dne. Velmi si vážíme účasti diváků na tomto řízení. Je to vzorové řízení a řeknu za celou skupinu právníků, z nichž některé jste poznali, některé jiné uvidíte v průběhu pokračujícího řízení, až budeme vyslýchat například svědky. Chci vám poděkovat a chci vás poprosit, abyste nás podpořili v tom, abyste tohle sledovali, abyste světu řekli, co se skutečně děje, protože není příliš mnoho zdrojů, kterým můžete věřit. Je několik zdrojů, toto je jeden z nich. A my věříme, že je to jeden z nejdůležitějších z nich. Protože to, co tady děláme a podnikáme, je poskytnout vám úplný obraz toho, co se stalo a co se děje. Protože jen když uvidíte kompletní obraz, dojdete k závěru, že těm, kterým jsme mnozí z nás zvyklí věřit, nemůžeme věřit. Naše vlády už nejsou našimi vládami. Naše instituce byly infiltrovány těmi, kteří páchají tyto zločiny proti lidskosti. A co je ještě důležitější, jakmile si to uvědomíte, dojdete také k závěru, že jsme to pouze my, lidé, kdo může něco změnit. Skoncujeme to a zajistíme, že poté dojde k čistce, včetně postupů, které budou nezbytné k nastolení spravedlnosti a k postavení před soud těch, kteří tyto zločiny proti lidskosti spáchali. Děkuji vám mnohokrát.
Sundej si roušku a pusu mi dej, stejně je celý svět už nakažený. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má bát. Sundej si roušku a dej si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit. Náč. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj. Máme tu vir, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravení jsou prýjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. V zemi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a bratra udávej. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Někdy se odpověď v otázce skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti jít, umíme s pocitem, že zemřeme žít, nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Já se chci smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku a pusu mi dej.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy hřmí tu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu, smrt dobývá se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. a za sto pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní uniformy hří tu jako před kapela, volám anděli na poslední melu. Smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko Malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se v ráji sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení. Pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy hří tu jako před kapela, volám anděli na poslední mel. Smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko Malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se v ráji sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás.
Zdravím posluchače s dnešním tématem volby potřeb. Volby potřeb. Potřebujeme je? Zajisté. A co to jsou volby potřeb? Představím vám takovou vizi. Volby potřeb. Proklamovaná moc, pocházející z lidu, je de facto lží. Tato parlamentní floskule prakticky popírá jakoukoliv moc lidu. Systém, ve kterém každý občan bude moci svoji moc použít či projevit, je potřeba teprve vytvořit. Hlavním zákonem takzvané demokracie musí být právní a práva i povinnosti pro všechny stejná. To znamená, že každému občanu náleží moc dobrat se svých práv a spravedlnosti. Základní chybná premisa v současném chápání demokracie pramení ale především z delegování své moci zastupitelům. Čili občan se musí ve volbách vzdávat svých práv, aby mohl být zastupován. Kdo nevolí, je zbaven své moci automaticky. Ta moc z občana pocházející mu nezůstává, je prostě ignorován. To je demokracie? Ne, není. Základem společnosti je uspokojování potřeb lidí. Základním pravidlem života by se stalo zřízení obyvatelstva po vzoru feudální moci, to je ta jejich demokracie. Poslanci jako zástupci obyvatel v parlamentu prosazují každý své nebo stranické zájmy a potřeby. Občan prosazování svých potřeb ve veřejném prostoru byl vyloučen. Nemá k tomu ani právo. Občan se musel svého práva a podílu moci vzdát ve prospěch zastupitelů. To je základní podmínka současné demokracie. Znamená to právo jakkoliv rozhodovat o majetcích a právech obyvatel bez jejich kontroly a souhlasu. To je nepřijatelný stav. Těm, kteří nesouhlasí s tímto režimem, byl právní zástupce ve skutečnosti přidělen. nejde o nic jiného, než o formu zbavení své právnosti k právním úkonům. Občanovi zůstalo právo jen vybírat z předloženého seznamu vybraných osob. Pokud si nevybere, je práva zhájení svých zájmů a volby svých potřeb eliminován a jeho práva se rozdělí mezi zastupitele. To vše je nedemokratické. O čem jsou volby? Je to způsob, jak prosadit své zájmy? K tomu má sloužit moc delegovaná ústavou? Moc ve státě pochází z lidu, tedy z každého jednotlivého člověka. Proč tedy občan nemá právo volit přímo své potřeby, tak jak poslanci v parlamentu? Proč se musí svých práv vzdát? Bez odevzdání moci a práv by nešlo legálně zbohatnout na ztrátách obyvatel. Jedná se ve skutečnosti o podvod na lidech, který se v ústavě ve druhém článku praví, že veškerá moc sice pochází z nich, z lidu, ale nemají právo svoji moc vyjádřit k naplnění svých potřeb ani bránění svých deklarovaných práv, ani listiny základních práv a svobod, natož práv ve věcech veřejných. Volby tedy neslouží k ničemu jinému, než k prosazování potřeb stranických zastupitelů, kteří drží systém ve svých rukou. Využívají systému pro své potřeby a hájí k nim své zájmy a platí je ze společných peněz vás všech, obyvatel této země. Zastupitelský systém je tak drahý, podvodný, nepoctivý, lživý a složitý, vytváří mezi lidmi třídy a nevraživost, kterou, když nezvládá, z prostého pudu sebezáchovy vyvolává iniciativně ničivé síly, války a ničení. Problém, který ve skutečnosti před lidmi stojí, není politický. Problém se silně obnažuje v základech, na kterých demokracie stojí. Problém je v zastupování. Takže volby potřeb. Nikomu se moc ani práva a povinnosti nesníží, ani nezvýší v systému volby potřeb. To je základní odklon od paradigmatu všech voleb a voleb lidí. Je přece legální, a je to přitom i legrační, když vyvolenci usednou do svých úřadů a zastupují sebe sama, tak vážení, co budeme dělat? Kolik si za to vyplatíme? Už jen to je nedemokratické. Páč plnit činnosti zastupitelů nevzešel ze žádné společenské diskuze. A diskuze je přece základem demokracie. Nebo ne? Aby vznikl vůbec nějaký smysl něco organizovat a převádět k tomu potřebné peníze, je potřeba nejdříve zjistit faktické potřeby obyvatel. To nelze provést jinak, než když se každý občan, člověk, bude moci domoci svého vyjádření. Nemá tedy smysl volit zastupitele, když není jasné, v jaké věci. Smysl má, když do úřadu nastoupí lidé na konkrétní úkoly, vzešlé z volby potřeb. Smysl demokracie se dá naplnit tím, aniž bychom ji chtěli křivdit, když do úřadů nastoupí kvalifikovaní odborníci, kteří zvolené potřeby budou kvalitně předvádět a provádět. Na stolech budou ležet haldy seřazovaných úkolů pro volby potřeb od své právních obyvatel, kteří mají vykonat a doložit účtenkami. To je zcela o něčem jiném. Navíc se nabízí fakt, že proč by ale měli být tím automatickým strojem na vykonávání moci obyvatel politické strany. Od toho tady snad máme demokracii, či ne? Má z výsledku voleb a potřeb vzejít něco jiného. Pokud to dělat nebudou, budou propuštěni z práce a na jejich místo mohou se vybrat kvalifikovaným konkurzem lidé s potřebným vzděláním a organizačními schopnostmi přímo. Systém výběru by byl také a mohl být jen jedinou součástí volby potřeb, jelikož obyvatelé této země mají právo uplatňovat i pravidla, je stále ale jen jedna část řešení. Podstatné je to, že zmizí populistická volební hesla, která ve skutečnosti vůbec nic neznamenají a nejsou po volbách straníky naplňovány. Volit přímo své potřeby by měl být základ demokracie v každé rodině, krajině a zemi. Takže se podíváme třeba na volbu představených. I když slušných a zároveň obecně zdatných lidí je málo, nejsou lidi. Přece jen se může jevit potřeba dobrých rádců či moudrých lidí. Obecně by například starosta obce, jelikož jeden morálně vybraný člověk současně ve volbách potřeb, se mohl zhostit úkolu jako obecní styčný důvěrník mezi lidmi a státem. Nehájil by ale moc strany ani státu, ale moc obyvatel, kteří mu dali důvěru, organizování a uskutečňování svých potřeb, které vyjevili v součtech podle preferencí obyvatel v dané obci. Lidé potřebují schopné správce a schopné a inteligentní mentory ze všech možných sfér lidského konání. Nepotřebují ale, aby za ně někdo jejich potřeby vymýšlel. To může zvládnout a zvládnou člověk každý sám. Takové lidi ale nelze zvolit ve volbách. Takové lidi lze vybrat jedině palcováním. Podobně jako ve starém Řecku, kdy největší ohlas získali nejlepší názory, nejlepší myšlenky, a tu je prostor pro diskuzi o potřebách. Nejde už o elity. Ty už jsou dávno zprofanované a předvedly nám, co dokáží. Tuto oblast mentálního vedení země by mohli vést nejmoudřejší lidé, třeba ti, které lidé znají, ale nejsou dravci a drzí odrat moudrých lidí, ale i občanů, kteří si myslí, že vědí něco více k tématu, by mohly přicházet podněty, návrhy, co a jak řešit a co by mohlo vést i k ostatnímu lepšímu životu, k našemu blahu. A zároveň rady moudrých lidí by vedly i ostatní k přemýšlení o svých potřebách a o tom, co chcou naplňovat. Přemýšlení o společném je základ společného. Přednášení témat v občanské televizi a rádiu by měl být krok ke vzdělávání národa a vedení k spoluzodpovědnosti a zájmu obecným, zemským i státním. Na základě takto konsenzuálně diskutovatelných tématech pak vytvářet nějakou obecnou a zahraniční politiku, která lid v daném okamžiku schválí či zamítne. Bude to jednoduché. V takovém systému by byl občan suverénem a jeho moc podle článku 2 ústavy by byla nespochybnitelná a o takové demokracii pak dává smysl a má smysl vyučovat už na prvních stupních obecných škol. Co říci závěrem? Jistě. S velkou pravděpodobností bychom začali zjišťovat, co vlastně občané této země opravdu potřebují a co chtějí. I to, co nechtějí. Pro mnohé by to mohlo být i překvapivé. Zjistilo by se, že volby potřeb jsou ve skutečnosti tím, co lidé potřebují. Volby zástupců nesvéprávných občanů je to, co lid nepotřebuje. Představení a mentoři spoluvytvářející konsenzuální schodu, zájmu a potřeb, pak mohou občany vést, ale jen s jejich souhlasem a na jejich přání. Tolik z citace Volby potřeb a nyní určitě nebude od věci si připomenout ani dějiny Slovanů, kteří dokázali naše země sjednotit a vést ke všeobecnému blahu. Děkuji za pozornost.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир зов иного мира, пока святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя, отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молю. Святую Русь, побежденных и пленных, нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай.
Держись. За грязь держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока мы рядом, я больше не боюсь. Чего ты, страна, добилась? Покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косарчок, покажи лицо.
Не трогайте его.
Лицо поставь. Да. Вот это пузырь, это коммунист, вот это пузырь.
Vzájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před 5 lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí, České a Slovenské republiky, se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Také my jsme už dnes předkové předků. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.